Da skal jeg få lese dagens to tekster. Første fra Gamle Testamentet, fra salme 11, vers 1-4. En salme av David. Hos Herren søker jeg tilflukt. Hvordan kan dere si til meg, fly opp I fjellet som en fugl? For se, de lovløse spenner buen og legger sin pil på strengen. I mørket vil de skyte på det oppriktige hjertet. Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Herren I sitt hellige tempel. Herren har sin trone I himmelen. Hans øyne ser. Han prøver menneskene med sitt blikk. Så leser vi fra Lukas evangeliet, kapittel 19, fra vers 45. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal være et bønns hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt liv av ham. Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham. Slik lyder Herrens ord.
Yes! Så hyggelig å få lov til å preke for dere I dag. Jeg heter Maria Kvaløy Kirste, og jeg begynte her I Storsalen for et års tid siden, for da fikk jeg min første datter, Elinor, og da tenkte vi at her det bra søndagsskole. Her må vi gå. Så takk til søndagsskolen. Jeg trønder, som dere hører. Jeg har bodd I Oslo siden 2017, og har fått denne spennende teksten som, til å tale over. Så litt sånn bakteppe først. Vi møter Jesus her I den stille uka, som det kalles, I påska. Vi har startet med Palmesøndag, hvor Jesus har blitt tatt imot som konge. Og på en måte så kan man si at han starter litt sin sånn kongegjerning. Han setter rammer for hva Guds rike? Hvilke grenser, hvilke verdier det vi, det Gud har I sitt rike? Og da kan vi ta på det første bildet. Fordi jeg synes det en veldig fin... fin tekst å ha med seg, for noen ganger så kan jeg få et litt sånn tamt bilde av Jesus. Litt sånn veik, snill, lett å kjøre over. Ikke nødvendigvis for hele bibelteksten, men noen ganger fra noen sånne bilder vi har, så får jeg et litt sånn der, åh, han så snill. Og så stopper det liksom der. Og jeg tenker... Jeg synes det da et så utrolig viktig bibelvers å ha med, at Jesus, I et av de andre evangeliene, så står det at han raser. Han setter tydelige grenser. Han rasende og sint. Og det et viktig bilde å ha med seg også, tenker jeg, I vårt gudsbilde. Fordi Jesus, han hele spektret av følelser. Han glad, og han har dødsangst. Han entusiastisk, han sint. Og det med god grunn han sint. Vegard sier noen ting om det I introduksjonen. Og det her handler om, fra gammelt av, så det I forgården det her foregår I tempelet. Som også ble kalt for liksom utlendingavdelingen. Eller sånn, det var her Gud hadde satt av et rom for dem som ikke var jøder, for å få lov til å også komme og tilbe den jødiske Gud, og søke den jødiske Gud. Og det noe av det han blant annet reagerer på, det ikke først og fremst at de kanskje selger ting, men det at de har begrenset tilgangen til at det bare jødene, som får lov til å komme inn. Så han sint, fordi det her grenser I Guds rike, det verdier I Guds rike, som han ikke kan akseptere, fordi Gud skal være tilgjengelig for alle. Og det det her med sinne, jeg vet med merke I den teksten her. Hva det kanskje Gud kaller meg til å være sint for? Eller hva det Gud ser I dag som ikke greit innenfor Guds rike sitt perspektiv? Og det veldig mange ting jeg tenker det grunner til å være sint for I dag. Nabolandet vårt, Russland, har invadert et annet naboland. Ikke vårt naboland. Men de har invadert Ukraina, det det lov å være. Det tenker jeg det verdt å være sint for og reagere på. Vi har en kjempestor sultkatastrofe I Kongo, som kanskje historiens største, som helt glemt. Den det lov å, den tenker jeg det verdt å reagere på. Både at hvorfor skjer det, men også hvorfor reagerer vi ikke? Rikes stadige utnytting av fattige. Det tenker jeg det ikke I tråd med Guds rike sine perspektiver. Og at Guds skaperverk, det store tempelet, hagen som vi satt til å forvalte, ødelegges av mennesker. Og det det jeg har lyst til å fokusere på I dag. Neste bilde. Så, enda en. Vi har ikke helt timet oss på systemet her. Kloden. Vi kan snakke om klimaendringer, natur, miljøkatastrofe. Det mye å ta fatt I. Jeg har lyst til å starte litt med å si noen ting om tingenes tilstand. For det her noe jeg kjenner jeg brenner skikkelig for. Og dere skal få høre mer om hvorfor. For 10 år siden så inngikk verdens land en avtale kjent som Parisavtalen. Hvor vi sa at vi som verden ønsker å redusere begrense utslippet vårt og redusere det med 50-55% sammenlignet med 1990. Og det her for å oppnå et mål om å ikke øke den globale oppvarmingen til mer enn 2 grader sammenlignet med førindustriell tid. Og da lurer du kanskje på hvor det 2-gradersmålet kommer fra. Og det en svært etisk og verdiladet vurdering, hvor man har sagt hvor mange liv synes vi det greit at går tapt? Ish, til og fra. Hvor mye penger synes vi det greit å både bruke på å reparere, eller å bruke på tiltak for å hindre? Og så har man landet på en sånn kalkulator, kjemperar økonomisk formel, og landet på, vi sier 2 grader. La oss bare si 2 grader, da, så har vi noe forhold oss til. Og Norge har meldt at vi skal redusere utslippet vårt da med 50-55% sammenlignet med 1990. Neste. I 2024 så var norsk utslipp fra da geografisk område I Norge, det var på 45 millioner tonn CO2. Og det en nedgang på 12,4% siden 1990. Så det betyr at vi har igjen mellom 37,6% og 42,6% å kutte de neste 5 årene for å nå Parisavtalen. Og det her bare sånn, nå, det her kan være litt sånn demotiverende å høre. Og det det, for det alvorlig. Det alvorlige ting som holder på å skje med kloden og med andre mennesker som vi ikke har direkte kontakt med. Men målet mitt ikke å tynge oss ned. Det å motivere oss til å reagere og til å handle. Det her ikke inkludert utslipp fra forbruk av norsk olje, for det havner der det forbrukes. Så det havner i noen andre sitt land. Hvis vi hadde tatt med forbruk av norsk olje, den olja som pumpes opp hvert år, så kunne du gange det der med 10. Og i et globalt perspektiv så kan du si vi slipper ut veldig lite. Vi står for 1,2 promille av verdens utslipp. Og da går det an å gjemme seg bak det at Kina slipper ut mer, og USA slipper ut mer. Men hvis vi ser på det forbruksbaserte, da ligger vi litt tynnere an. For vi i Norge, vi har et forbruk som helt enormt, og som ødelegger så mye. Så hvis vi tar på neste. Nordmenns private forbruk står for cirka 7,8 tonn CO2 i året. Det et sånt gjennomsnitt som regnet av fremtiden i våre hender. Neste. For å nå 1,5-gradersmålet så må vi ned på 1,4 tonn innen 2035. Så vi har for høyt forbruk. Rett og slett. Og her det privat transport som står for det meste. Det 2,8 av de 7,8 tonnene. Og så det mat som står for 2,1 tonn. Så det de største utslippspostene, hvis man ser på det her som et budsjett da, og et regnskap. Og da kan vi lure på liksom, hvorfor skal vi bry oss om det her? Resultatet av den globale oppvarmingen. I 2024 så ble det registrert den høyeste gjennomsnittstemperaturen i året noensinne. Da gikk vi over 1,5 grader i gjennomsnitt hele året globalt sett fra sammenlignet med førindustriell tid. Og det betyr ikke at vi har allerede bommet på målet på det 1,5-gradersmålet, for det her over lengre tid man måler, men vi begynner å nærme oss, det kan vi si. Vi ligger ganske tynt an til å skulle nå et 1,5-gradersmål. Og forrige uke så vi noe av resultatet. Vi så den her stormen Amy. Og det noe av det som resultatene av den globale oppvarmingen, det sånne ekstremværhendelser. I Norge så ble 120 000 personer uten strøm, og det i underkant av 2500 registrerte sånne skademeldinger til forsikringsselskaper, hvor folk fikk revet av tak og vegger og biler. Jeg vet ikke om noen så på Dagsrevyen, men det var en parkeringsplass med 18 biler som lå under vann. Det var 3 personer som død i Irland og i Italia, men ingen i Norge. Så vi sånn sett ganske heldige. Og det noe av poenget mitt. Det lett å tenke at det her handler om liksom, naturvitenskap og kloden. Og noen ganger så opplever jeg at vi kristne, vi liksom litt sånn, men det ikke våres greie. Vi skal være opptatt av folkene. Og kanskje av og til så begrenser vi det også til at vi skal bare være opptatt av misjon. Men det her handler også om solidaritet og det å bry seg om og elske sin neste. For vi både kalt til å forvalte kloden og forvalte skaperverket. Så jeg tenker vi også kalt til å bry oss om naturen i seg selv og forvalte den. Men vi også kalt til et gudsrike perspektiv hvor vi elsker vår neste. Og det det her handler om. Hvis vi tar på neste, jeg husker ikke helt slidesene mine nå, så vi må ta på solidaritet. Og så tar vi neste. Fordi det Verdens helseorganisasjon har estimert at fra 2030 og fremover så kommer 2500 personer til å dø ekstra hvert år på grunn av klimarelaterte utfordringer. Og da hovedsakelig sult, malaria, diaré og hete-relaterte, altså dehydrering og sånne type ting. Norge et av de landene I verden som best rustet til å håndtere klimakrisen. Både fordi vi ligger geografisk veldig godt til. Vi ligger langt nord, så vi kommer ikke til å få så mye av den økte temperaturen. Vi synes det digg med 30 grader om sommeren, men vi får ikke sånne hetebølger som vi ser lenger sør. Og så har vi penger til å håndtere det. Det kjempekjipt at noen mister taket på huset sitt, men vi har penger til å håndtere det. Vi har forsikring til å fikse det. Så det I det globale sør at ekstremværet treffer helt enormt mye hardere, I tillegg til at de har dårligere forutsetninger til å håndtere konsekvensene av det. For eksempel regnes det med at 31,9 millioner mennesker måtte flytte fra hjemmene sine I 2022 på grunn av værrelaterte ødeleggelser. Så det her skjer nå. Det ikke sånn at vi snakker om klimaendringer og global oppvarming som noe som skjer I 2050. For eksempel så var det en enorm flom I Pakistan som gjorde at mange millioner folk måtte flykte fra hjemmene sine fordi de ble ødelagt. Eller stormer I Filippinene. Det var noen av hovedkatastrofene I 2022 som bakgrunnen for de tallene der. Og det da jeg tenker det verdt å stusse på og reagere på at vårt forbruk med og går på bekostning av andre. Og det ikke så lett å se, og det ikke sånn at vi gjør det med vilje. Jeg tenker ikke det at vi I Norge med viten og vilje vet hvordan det her foregår. Men hvis vi ser på et samfunnsperspektiv, så det det som resultatet av måten vi lever livet vårt på. Og da mener jeg ikke bare oss I Norge, for det her jo det flere som med I den skuta. Så det et verdensproblem. Men jeg tenker vi kan starte med å rydde I eget hjem. Og ta et oppgjør her. Og jeg tenker også at vi som kristne, vi har et ekstra kall til å bry oss. Til å ta tak der vi kan ta tak. Og ikke skjule oss bak at ja, men alle andre gjør ingenting. Eller at ja, men det noen som slipper ut mye mer enn meg. Og når Jesus kaller oss til et enklere liv, så handler det om det her. Vi har mange bilder I Bibelen på det her, med kamelen som ikke kommer gjennom nåløyet, med den barmhjertige samaritan. Jesus forteller mange sånne lignelser om å ikke leve på bekostning av andre, og å leve et enklere liv. Ikke driv rovdrift av kloden, men å dele av godene. Og elske vår neste handler om det, om å dele av godene som tilgjengelige. Og da vil jeg lese en niende strofe av Arnulf Øverland sitt dikt «Du må ikke sove», for det synes jeg utrolig treffende. Jeg skal prøve å gjøre det uten å bli forrørt, for det her rører meg dypt. Og dere hører at det mislykte seg med en gang. «Du må ikke sitte trygt I ditt hjem og si «Åh, det sørgelig, stakkars dem». «Du må ikke tåle så inderlig vel». Den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Og det her ble skrevet under 2. Verdenskrig. Og det et langt dikt. Men jeg tenker det taler også til oss I dag. Til å stå opp. Og si vi godtar det ikke. Vi godtar ikke den forbrukerkulturen som sier mye vil ha mer. Og som sier at vi må alltid ha større hytte, større bil, større båt, nyere klær, nyeste mobil, Og da kanskje du tenker, hva kan vi gjøre da? Og da har jeg noen råd. Vi må alltid avslutte med en liten sånn, vi kan ikke bare gå ned I hjørnet her og bli liggende. Så hva kan vi gjøre? Det første, det å følge kostrådene. Kostrådene, det kom nye kostråd som ble oppdatert I fjor, som oppfordrer alle til å spise maks 350 gram rødt kjøtt I uka. Og hvis alle nordmenn følger det, så får vi både bedre helse, som resulterer I bedre samfunnsøkonomi, og vi vil kutte 1,2 millioner tonn I norsk utslipp. Og det her rett og slett fordi at drøvtyggere slipper ut så mye metan. De raper mye enterisk metan. Så hvis vi gjør det, så vil produksjonen reduseres og utslipp reduseres. Og da lurer du kanskje på hvor du kan starte. Og da kan vi se på neste. Da vil jeg anbefale de her to kokebøkene av Hanne Lene Dahlgren. Det var sånn jeg begynte å klare å redusere noe som helst kjøttmiddager. Hun har enkle oppskrifter. Jeg ikke betalt. Så det var et tips. Og så neste. Det å redusere flytransport. Hvis vi tar på neste også. Det har seg nemlig sånn at utslipp per gram I CO2 per passasjer per kilometer. Der det fly som verstingen. Så hvis det lar seg gjøre, ta tog. Og det koster. Det koster å prioritere å heller være på Norges ferie enn å dra til syden. Det koster å heller ta tog enn å fly Trondheim-Oslo. Og det det jeg tenker vi utfordres til. Så jeg vil bare si det. Det ikke det at det her liksom noen prøver å si sånn at ja, men toget tar ikke så mye lenger til en fly og det koster jo ikke så mye mer alltid. Jo, av og til så koster det faktisk mye mer, både fysisk I billett og det tar mer tid. Så ja, det koster, det har en pris å velge å tenke på andre framfor oss selv. Og så neste, hvis dere lurer på hvordan dere skal ta tog I Europa, så vil jeg anbefale Interrail-appen. De veldig gode på planlegging. Så hvis du noen gang tenker, kult, kanskje vi skulle ha tatt faktisk og tatt tog med familien til Europa, I stedet å fly, så kan du bruke den appen til planlegg. Og så til slutt, siste råd. Kjøp mindre ting. Kjøp brukt. Reparer. Spør om mormor kan lære deg å stoppe. Eller reparere hull på buksa. Det fristende å ta den dealen, at hver gang arbeidsgiver sier du kan få ny mobil annet hvert år, så kjøper man den. Det har en pris, selv om det arbeidsgiver som gir deg den, så koster det for samfunnet og kloden at vi alltid vil ha det nyeste. Det går an å prøve å kjøpe brukt, det går an å takke nei. Og det var mitt siste tips. Så avslutningsvis, vi kalles til et enklere, men rikere liv. Et liv hvor vi elsker vår neste som oss selv. Og da har jeg lyst til å avslutte. Jeg var på Korsvei for første gang I sommer, og synes det var veldig, veldig spennende å få bli utfordret på samfunnsengasjementet. Som vi kristne kalles til, og ikke bare leve I en sånn kokong eller en boble for oss selv, men å engasjere oss. Og de har en veiviserbok, hvor det står om enkelhet. Enkelhet beskriver de da som en langsom avkallelsesprosess rundt en kjerne av glede. Vi lever I en tid som lesser oss ned. Våre fotspor på jorda blitt tunge og store. Vi tråkker ned den fattiges åker, tømmer havet og ødelegger jorda. Forbrukerkulturen frir til vår frykt og vår grådighet. Den spiser seg inn I vårt selvbilde med sine lokkedrømmer. Den fyller vår tid med intryck och tappe den för närvaro. Vi förföres till att bekänna att det vi äger är det som ger liv. Vi tror på pengarna och tröstar oss med Gud. Och så nästa. Enkelhet är en långsam avkallelsesprocess runt en kärna av glädje. När skallen brister vill det smak av död. Men den som mister sitt liv ska finna det.